Presidente da Xunta de Galicia, presidenta de Alcoa, presidente de Gas Natural Fenosa, conselleiro de Industria, delegada territorial da Xunta de Galicia, su delegado de goberno, alcaldes da comarca, distintos representantes institucionales, amigos e amigas. Moi bons días a todos. Hai obras e infraestructuras que non se ven a simple vista, pero que, desde logo, ofrecen servicios moi necesarios e que melloran a calidade de vida das personas. Un exemplo, pois, poden ser as redes de saneamiento e de abastecemento de auga, conduccións que discurren baixo terra, pero que levan servicios imprescindibles. O mismo ocurre con este gasoducto. Non nos fai falta velo para saber que vai traer e xa está traendo moitas melloras á nosa comarca. A verdade é que esta é unha obra grande. Indo as cifras que xa escoitamos, xa nos facemos unha idea. 65 kilómetros de rede, 7 concellos polos que discorre, un caudal de casi 51.000 metros cúbicos por hora, pero a súa magnitude e o seu alcance mídese sobre todo polos beneficios colectivos que trae consigo. Para os veciños destes concellos, porque van a poder conectarse a esta rede e utilizar gas natural nas súas casas, para as empresas, industrias e comercios, que tamén poderán recibir suministro de gas, para a factoría Alcoa, que vai a poder mellorar a súa competitividade e aforrar custos de producción, para o noso medio natural, porque se van a reducir as emisións de CO2, SO2 e outro tipo de gases nocivos, e para todos nós en xeral, porque a suma destas boas noticias beneficianos a todos. Hoxe estamos en Cervo, porque a principal beneficiaria do gas natural que canaliza esta infraestructura é Alcoa, asentada entre este concello e o noso veciño Xove. Pero este gasoducto discurre, ademais de por Cervo, por Xove, por Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo, que son municipios do litoral mariñán que non só acollen o gasoducto baixo os seus territorios, senón que tamén son beneficiarios deste recurso enerxético que pode ser unha boa alternativa para o texido comercial e para as familias. Hai pouco estábamos falando do gasoducto como un proxecto sobre o papel, pero hoxe xa podemos falar dunha realidade, dun servicio con presente e dun servicio con futuro que acompañará esta comarca no seu desenvolvemento económico. Pero non podemos olvidarnos que esta obra fíxose como se fan todas as grandes obras, coa unión de esforzos, que é a única forma de avanzar, crecer e progresar, contando cos demais, xuntando fortalezas, sumando oportunidades e multiplicando posibilidades. Unha obra nas que estiveron implicadas as administracións, Goberno do Estado, Xunta de Galicia e concellos, a empresa Gas Natural e a factoría Alcoa. E aquí volvemos a falar de unión e de traballo conxunto, con centros de personas poñendo a súa parte, os seus coñecementos, as súas metas e obxectivos e, en definitiva, a súa profesionalidade. Un gasoducto que, como tamén se dixo, construído en tempo récord, 11 meses utilizando a tecnoloxía máis punteira, salvando dificultades orográficas con verdadeiras filigranas de enxeñería, e o resultado está aquí. Agora comeza unha nova etapa, especialmente para Alcoa, pero tamén para a Mariña, porque os logros, os avances e o crecemento desta empresa van ligados ao desenvolvemento da comarca. Por suposto, cada un de nós ten agora unha misión: seguir traballando para, entre todos, cada un desde a súa parcela, unir de novo esforzos para continuar mellorando, crecendo e creando. Parabéns á Xunta de Galicia, aos concellos, ás entidades privadas e, con elas, a todas as personas que puxeron algo de sí mesmas para que o gasoducto da Mariña sexa unha realidade. Moitas gracias.